Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Βγήκαμε από το Σωλήνα. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, οι ακροατές του Web Radio του Πάμε και του ορισμού του πέναλτι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 13 Μαρτίου. Μετά από αρκετό καιρό λόγω των τελευταίων τραγικών συμβάντων και πάλι κοντά σας με Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Δημήτρη Κατσάκος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σε πολύ λίγο θα τον έχουμε κοντά μας, μέχρι να πάρουμε τον χρόνο μας να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με τον Κατσάκο. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση από τη σημερινή μου μουσική επιλογή. Λοιπόν, σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε τον τεράστιο Frank Zappa, μακαρίτης βέβαια και αυτός εδώ και πολλά χρόνια. Ακούμε το 10ο άλμπουμ του Frank Zappa και του συγκροτήματός του, The Mothers of Invention, το One Size Fits All, το οποίο κυκλοφόρησε 25 Ιουνίου 1975, δηλαδή 4 μήνες παρά μία μέρα πριν την γέννησή μου, Δημήτρη Κατσάκο. Καλησπέρα.
Πόσο τεράστιος.
Εντάξει. Ο Φρανκ Ζάπα είναι. Ο Φρανκ Ζάπα είναι. Τεράστιος.
Χιλιόμετρα.
Τεράστιος καλλιτέχνης, δεν το συζητάμε. Στο Πάνθεον, στο Πάνθεον της μουσικής. Λοιπόν, εντάξει, καλά. Τηρημένων των αναλογιών και των συνδικών που ζούμε τις τελευταίες ημέρες. Να κάνω ένα πρώτο σχόλιο, αν θες, που δεν έχει σχέση με τα αθλητικά, καθώς βιώσαμε, εγώ τουλάχιστον, την μεγαλύτερη επικινητοποίηση, αν όχι τη μεγαλύτερη, μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων δεκαετιών. Και το λέω αυτό με την έννοια όχι του όγκου, όχι μόνο του όγκου του κόσμου που συμμετείχε στο συλλαλητήριο της 4ης 8 Μάρτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή αυτό που έγινε σε όλη την Ελλάδα πανελλαδικά, δηλαδή, ήταν παρθομολογούμενο από όλους, γιατί μίλησα, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με αρκετούς συνέδρους από την επαρχία στο 38ο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ που έλαβε χώρα Πέμπτη με Κυριακή, και μου λέγανε αυτό ακριβώς, τέτοιο κόσμο δεν έχουν ξαναδεί ποτέ, τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια, μην λέμε υπερβολές.
Όχι, δεν έχει ξαναγίνει αυτό τα τελευταία χρόνια, από εδώ και από δεκαετίες δηλαδή, και εγώ δεν το έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα σε κάτι πόλεις που ήταν πολύ λίγοι άνθρωποι που κινητοποιούνταν συνήθως.
Αυτό.
Λίγοι ηρωικοί. Και στα επόμενα συλλαλητήρια και κινητοποιήσεις που έχουν γίνει, ο κόσμος είναι
ακριβώς.
Πολλαπλάσιος.
Μα στο χθεσινό συλλαλητήριο, αρκεί να αναφέρουμε, μάλλον κάτσε να τελειώνουμε με τις Τετάρτης, φωνή λαού που εκφράζει βέβαια την οργή και την αγανάκτηση για το έγκλημα που συνέβη στα Τέμπη. Αυτό μόνο. Ξεπεράσανε κατά πολύ τη θλιβερή ηγεσία της ΓΕΣΕ. Όλη η Ελλάδα απεργούσε, εκτός από την ηγεσία της ΓΕΣΕ που περί άλλα ετήρβαζε για άλλη μια φορά. Και βέβαια
προετοίμαζε το συνέδριο.
Αυτό ακριβώς. Προετοίμαζε τις διαδικασίες του συνεδρίου που ήταν και άλλη μια φορά συνέδριο παροδία.
Έψαχνα βέβαια το Μανώλη το Γλέζο να τον καλέσει.
Καλά, πέρα από αυτό το τραγικό, το απίστευτο.
Που μάλιστα. Το Μίκη τον κάλεσε.
Που μάλιστα επιχειρήσαν να το φορτώσουν και σε υπάλληλο που έκανε λάθος. Λες και ο υπάλληλος πήρε την πρωτοβουλία ο ίδιος να καλέσει το Μανώλη Γλέζο. Και ήταν δικό του λάθος. Τέλος πάντων. Τραγική για άλλη μια φορά άνθρωποι εκτός πραγματικότητας. Στην κοσμάρα τους. Πολύ δεικτικό το σχόλιο ότι οι medium της ΓΕΣΕ ήθελαν να έρθουν στην επικοινωνία του Μανώλη Γλέζο, δεν τα κατάφεραν. Από το περπέραν. Τέλος πάντων, κάτω από πρόταση της ΔΑΣ, να πούμε και εδώ ότι σύρθηκε στην ουσία η ηγεσία της ΓΕΣΕ και κήρυξε 23 ώρες πανελλαδική πανεργατική απεργία και την προσεχή Πέμπτη, όπου αναμένεται και πάλι να βουλιάξει όλη η χώρα. Έτσι πρέπει να γίνει και ακόμα περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη Τετάρτη.
Βεβαίως.
Ώστε να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα και να αποδοθούν πραγματικά όλες οι ευθύνες σε κράτος, εταιρείες, κυβερνήσεις κτλ. Και όποιες προσωπικές βέβαια υπάρχουν, έτσι δεν λέμε εμείς ότι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αυτό ήταν το σχόλιο που ήθελα να κάνω εκτός αθλητικού έτσι πλαισίου. Πάμε τώρα, σου δίνω πάσα να ξεκινήσουμε.
Έλα στο αθλητικό πλαίσιο.
Στο προκείμενο τώρα, ναι, στο προκείμενο. Μας έλειψε κιόλας μετά τις τελευταίες εξελίξεις.
Ναι, δεν τα έπαμε την Παρασκευή.
Ναι. Πάμε.
Λόγω του συνεδρίου της ΓΕΣΕΑ που συνέχεια. Και εντάξει, ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος γύρος, η κανονική διάρκεια δηλαδή του πρωταθλήματος με τη χθεσινή αγωνιστική. Και φυσικά το πιο σημαντικό παιχνίδι ήταν το ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τη μεγάλη θριαμβευτική, θα έλεγα, νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΚ με 3-1.
Παρένθεση, ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος όπως ακριβώς ολοκληρώθηκε και ο πρώτος, δηλαδή με τον Παναθηναϊκό στην κορυφή.
Ναι.
Που εκμεταλλεύτηκε την ήττα της ΑΕΚ στο ντέρμπι.
Ναι. Παρθενική ήττα για την ΑΕΚ στο νέο της γήπεδο. Για την ιστορία, να το πούμε και αυτό. Στο χθεσινό παιχνίδι, εντάξει, νομίζω ότι θα γινόταν κάποια στιγμή. Προφανώς δεν γίνεται η ΑΕΚ να κέρδιζε στον αιώνα τον Άπαντα. Αλλά εντάξει, ήταν πλήγμα για την Ένωση και βαθμολογικό και ψυχολογικό ο τρόπος και ο αντίπαλος και το χρονικό σημείο στο οποίο ήρθε η χθεσινή ήττα.
Αντιλαμβάνομαι τι εννοείς και δράτωμαι τις ευκαιρίες να πω ότι ναι, μεν μόνο νίκε στο Αγία Σοφιά, αλλά και τέρματα 37-2 μέχρι τώρα.
Ναι.
Και έφαγε δηλαδή 3 γκολ η ΑΕΚ. Ενώ σε όλα τα μάτς που είχε δώσει εκεί, έχει
βάλει μόνο 2. Όσα δεν είχε φάει στα 14 παιχνίδια, έφεγε αυτά και συν ένα.
Ναι.
Αλλά εντάξει, το θέμα είναι να κουβεντιάσουμε, νομίζω, και τα κατανοήσουμε και να κατανοήσει και η ΑΕΚ πώς ήρθε αυτό το αποτέλεσμα και δέχτηκε αυτά τα 3 γκολ, τα οποία πέτυχε ο Ολυμπιακός μας σε διάστημα 10 λεπτών και κάτι. Από το 50 νομίζω μέχρι το 66.
Ναι.
Σκόραρε ο Ολυμπιακός και τα τρία του τέρματα. Στο δεύτερο ημίχρονο, που ενώ προηγήθηκε το πρώτο μέρος, το οποίο δεν προμήνει τέτοια εξέλιξη του αγώνα, αν θες τη γνώμη μου, και νομίζω θα συμφωνήσουν όσοι είδαν το παιχνίδι, ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν τελείως παράσταση για ένα ρόλο, όσον αφορά την απόδοση των δύο ομάδων, και νομίζω ότι η ΑΕΚ ήταν πολύ καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν είχε αυτό που είχε στον απόλυτο βαθμό ο Ολυμπιακός στην επανάληψη, την γενικότητα δηλαδή και την ευστοχία. Δηλαδή ο Ολυμπιακός στις 4-5 ευκαιρίες και επισκέψιμη αξιώση που έκανε στην εστία της ΑΕΚ, σκόραρε 3 φορές. Την πρώτη και με μια δόση τύχης, εννοείται, γιατί κοντράρει μπάλα και καταλήγει στα δίχτυα της ΑΕΚ. Αλλά στα υπόλοιπα 2 γκολ έχει κάνει υποδειγματικές αντεπιθέσεις. Είναι εξαιρετικές συνεργασίες των παιχτών του, που απέδειξαν και την ποιότητα της μεσοεπιθετικής γραμμής του Ολυμπιακού, που είναι γνωστό δηλαδή. Και πέτυχε τα γκολ. Σε αντίθεση με την ΑΕΚ, η οποία σπατάλησε ένα τσουβάλι ευκαιρίες και στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο, για να πετύχει τελικά μόλις ένα γκολ με τον Τσούμπερ, που μάλλον όχι, ήταν σχετικά αργά για να επιστρέψει στο παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι και μετά το 3-1 έχασε η ΑΕΚ ακόμα 2-3 κλασικές ευκαιρίες για να βάλει φωτιά στο παιχνίδι. Τώρα, όσον αφορά τη συνολικότερη κριτική των δύο ομάδων, θεωρώ ότι θα ξαναπώ μάλλον αυτό, ότι η ΑΕΚ της έλειψε η ευστοχία, της έλειψε η κοινικότητα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Συν το γεγονός ότι στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε τελείως με ένα μπλαζέ ύφος, ήταν κοιμισμένη, νομίζω, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, οι ποδοσφαιριστές της. Έπαθε ένα blackout, το οποίο το εκμεταλλεύτηκε πλήρως ο Ολυμπιακός, που χτύπησε 3 φορές, όπως είπαμε, σε διάστημα περίπου ενός τετάρτου. Εξέθεσε και κάποιες αδυναμίες όσον αφορά την άμυνα της ΑΕΚ, δηλαδή την έλλειψη ταχύτητας στα στόπερ κατά βάση. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, νομίζω έγινε και λίγο ροντέο το παιχνίδι από ένα σημείο και μετά. Ο Ολυμπιακός πάντως έφυγε μια κομβικότατη νίκη που του δίνει και τεράστια ψυχολογική όθεση ενώπιση των play-offs. Πάει και την κατάρα των ντέρπι που είχε φέτος. Ούτε κέρδιζε ούτε σκόραρε.
Μίτσο, περίμενε να κάνουμε λίγο κουβέντα.
Ναι.
Έχω μια ένσταση όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ είχε ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο. Αυτό φαινόταν και στον τρόπο που άλλαζε την μπάλα, και στον τρόπο που έκανε επιθέσεις, προσπαθούσε να πλησιάσει την περιοχή του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός αντίθετα όχι απλά ήταν τελείως ασύνδετος, καλά, από τη μέση και μπροστά δεν υπήρχε, γιατί δεν μπορούσε να μεταβάσει την μπάλα από τον άκρο στο άλλο. Και όχι μόνο αυτό, εδώ δεν μπορούσε να αλλάξει πάνω από 3 πάσες. Δηλαδή, όποιος παρακολουθούσε χθες τον Ολυμπιακό, αυτό διαπίστωνε. Και δεν σου κρύβω ότι λέω εντάξει, είναι θέμα χρόνου πότε θα φάει τον Ολυμπιακός.
Ναι, αυτό
είναι. Και ότι θα έχουμε άλλη μία από τα ίδια σε ένα ακόμα ντέρμπι φέτος. Αλλά όμως η υπεροχή της ΑΕΚ, ναι, μεν ήταν εμφανέστατη όπως είπες, αλλά δεν μετουσιώθηκε σε κάποια. Δηλαδή, αν εξαιρέσει το τέταρτο του Αραούχο, του Σέρχιο Αραούχο, που πλάσαρε από πολύ κοντά πάνω στο σώμα του Πασχαλάκη, δεν μετουσιώθηκε σε κάποια άλλη κλασική ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, θα έλεγα φλίαρη
υπέροχη. Είχε και άλλη μία ο Αραούχο. Πάλι, ένα τέταρτο που την έστειλε στα πουλιά.
Α, ναι, σωστά. Εντάξει, ήταν δύσκολη αυτή η περίπτωση. Σούταρε κατευθείαν από μια βαθιά σέντρα, νομίζω. Αυτό δεν λες.
Είχε και μια κεφαλιά είχε που την έβγαλε ο Πασχαλάκης. Είχε και το σωστά ακυρωθέν γκολ. Είχε αρκετές προϋποθέσεις που δεν κατέληγαν στην τελική προσπάθεια.
Ναι, έχεις δίκιο. Εντάξει, το θυμήθηκα καλά. Εντάξει, okay, ναι.
Είχε ευκαιρίες και προϋποθέσεις να έχει σκοράρει στο πρώτο μήχρονο και παραπάνω από ένα γκολ, μπορώ να σου πω.
Έστω, εντάξει, οκ. Τώρα, αν θες τη γνώμη μου για το δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, ήταν τυχερό το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού στο 50.
Δεν είναι ακριβώς τυχερό, αν μπορεί να στη διακόψω.
Με την έννοια ότι κόντραρε και μπήκε μέσα. Και στα καπάκια σχεδόν στο 52, εντάξει, ήρθε μια υποδειγματική επίθεση. Βαθιά μπαλιά, οριακά βέβαια και αυτό μετά από έλεγχο στο ΒΑΡ. Ιδανικό πλασέ του Μπακαμπού. Εδώ έχει να κάνει η διαφορά στην ταχύτητα που είπες και εσύ, στα στόπερ. Φάνηκε αυτό, δηλαδή. Πρέπει να του βγει ο Βίντα, δεν είναι νομίζω στη φάση με τον Μπακαμπού.
Ναι, ο Βίντα είναι.
Εντάξει, φάνηκε ότι ο Μπακαμπού ήταν πιο γρήγορο.
Δεν πρόλαβε να.
Ότι του βγήκε η γλώσσα, θα έλεγα, να του φτάσει.
Ναι.
Και βέβαια, εντάξει. Να σου πω κάτι, μου κάνει εντύπωση ότι μετά το 0-1 η ΑΕΚ βγήκε όλη μπροστά. Δηλαδή, μόνο ο Βίντα ήταν στο κέντρο με τον Μπακαμπού.
Έπεσε πανικός.
Έπεσε πανικός. Και αυτό φάνηκε βέβαια και στο
τρίτο γκολ που ήταν. Περί blackout.
Ναι, και στο τρίτο γκολ βέβαια αυτό φάνηκε πανηγυρικά. Ήταν εντάξει, βέβαια, ιδανική αντεπίθεση. 4-2.
Ναι, όχι, ήταν πολύ καλές οι αντεπιθέσεις του Ολυμπιακού. Αλλά δεν είχε λόγο, νομίζω, η ΑΕΚ σίγουρα στο 0-1. Αλλά ακόμα και στο 0-2, όταν έχει γίνει στο 55 το παιχνίδι.
Στο 52.
Να παίξει με μια. Ναι, στο 52 να παίξει με μια λογική όλα ή τίποτα.
Να.
Δεν υπήρχε λόγος.
Και αυτό φάνηκε νομίζω μετά, που βέβαια ο Ολυμπιακός είχε μείνει και με 10 παίχτες λόγω της ηλίθειας.
Ναι, προφανώς και έπαιξε ρόλο.
Λόγω της ηλίθειας αποβολής του Μπιέλ, του χαζού μαρκαρίσματος που έκανε.
Εντάξει.
Και πήρε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Αλλά φάνηκε με το που μείωσε το σκορ ο Τσούμπερ, αμέσως μετά με την κεφαλιά του Μουκουντή που ήταν μόνος, ολομόναχος, έξω από τη μικρή περιοχή.
Αυτή η ευκαιρία, ας πούμε, ήταν.
Καθοριστική. Ήταν στο 85, νομίζω, η ευκαιρία αυτή.
Ναι, ήταν στο 85. Άμα το έβαζε εκεί πέρα και είχε 10 λεπτά παιχνίδι ακόμα μαζί με τις καθυστερήσεις και ο Ολυμπιακός με 10 παίχτες.
Και μετά όσα έχει κάνει στο φετινό πρωτάθλημα που δεν μπορεί να σταυρώσει μέχρι την τέρμπι.
Θα γύρναγε η ψυχολογία.
Σίγουρα. Καλά, άμα γίνονταν το 2-3, είμαι σίγουρος θα γινόταν και το 3-3 μετά.
Ο πανικός θα μεταφερόταν στον Ολυμπιακό.
Ναι, σίγουρα. Το πιστεύω αυτό.
Αλλά δεν έγινε, οπότε με τα φάκι μετά. Δεν κάνουμε, δεν γράφεται ιστορία. Ήθελα να σου πω για το πρώτο γκολ που λες που όλοι είπαν και λένε σήμερα για την τύχη. Ναι, προφανώς και έχει δώσει τύχης. Ωστόσο, αν το παρατηρήσει κανείς τη φάση από την αρχή που ξεκινάει με βολέ του Πασχαλάκη,
ναι.
Ο Ολυμπιακός αλλάζει 5 με 6 φορές την μπάλα ανενόχλητος. Αμαρκάριστη υπέρχεται του Ολυμπιακού αλλάζει την μπάλα. Και στο σουτ που κάνει ο Μπιέλ, ο που βάζει την κόντρα είναι καμιά δεκαριά μέτρα, 5 μπορεί να λέω πολλά, είναι μακριά πάντως από
το
παίκτη του Ολυμπιακού που σουτάρει. Γι' αυτό και η κόντρα που γίνεται στο πόδι του στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ενώ άμα τον μάρκαρε από κοντά ήταν στο 1 μέτρο και κόντρα η μπάλα πάνω του, δεν θα πήγαινε προς το τέρμα. Είναι νόμος ότι άμα βάζεις κόντρα σε σουτ και είσαι μακριά, είναι πάρα πολύ πιθανό να καταλήξει την μπάλα στα δίχτυα να κρεμάσει τον τροματοφύλακά σου. Δηλαδή είναι
και όχι μόνο αυτό, όσο ο αμυντικός είναι πιο κοντά στον τροματοφύλακα, είναι πιο δύσκολο τον τροματοφύλακα να αντιδράσει σε ενδεχόμενη
κόντρα. Ακριβώς. Δεν έχει χρόνο να. Δηλαδή ο Αθανασιάδης είχε πάρει ήδη κατεύθυνση.
Μα είχε πέσει κιόλας.
Προς τα εκεί που πήγαινε η μπάλα, από το οποίο το σουτ δεν ήταν και ιδιαίτερα καλό. Ήταν ψηλοψόφιο.
Ναι.
Δηλαδή υπήρχε το θέμα, δηλαδή μπήκε η ΑΕΚ με κακή νοοτροπία στο δεύτερο ημίχρονο.
Τώρα θυμήθηκε...
Εκεί που δεν είχε επιτρέψει τον Ολυμπιακό, όπως είπε, στην πρώτη ημίχρονο να αλλάξει τρίτη πάσα.
Ναι.
Ξαφνικά στο 50 άλλαξε ο Ολυμπιακός 5-6-7 φορές την μπάλα, σούταρε ανενόχλητος, έξω από τη μεγάλη περιοχή και μπήκε τον γκολ.
Συγγνώμη τώρα για να μην αδικήσω, τώρα θυμήθηκα, γιατί αυτό νομίζω είναι η χαρακτηριστική φάση που περιγράφει και το δεύτερο ημίχρονο. Τη μοναδική φάση που είχε ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο, που και εκεί φάνηκε.
Το βίντεο, στο τέλος.
Ναι, που έκανε το.
Με τον Μπακαμπού.
Μπακαμπού από πλάγια θέση, τέταρτη από πλάγια θέση, δύσκολη θέση. Οριακά όμως δεν πήγε γκολ, έτσι.
Πολύ καλά το έκανε. Πήγε να την περάσει κάτω την μπάλα τα πόδια του Αθανασιάδη, αλλά πρόλαβε και την καπάκωσε με το σώμα. Έκατσε πάνω στην μπάλα.
Ναι.
Καλά το έκανε ο Μπακαμπού, αλλά ναι, η φάση αυτή προήρθε από ατομικό λάθος του Βίντα που πήγε να τριπλάρει στην άμυνα και έχασε την μπάλα.
Έτσι, ναι, ναι.
Ο οποίος ήταν πάρα πολύ κακός εχθές.
Ναι.
Ο Βίντα, δηλαδή. Και πολλά ατομικά λάθη, πολλές χαμένες μονομαχίες. Και γενικά δείχνει τον τελευταίο καιρό ότι δεν είναι σε.
Λοιπόν, θέλω, σε καλή κατάσταση. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο τώρα. Βέβαια, τα λέγουμε λίγο έτσι χύμα, αλλά.
Εντάξει, δεν πειράζει.
Καταρχάς, να πω για το VAR ότι χρώσταγε εντός αγωγικών κάποιες φάσεις στον Ολυμπιακό, με την έννοια ότι ακυρώθηκαν γκολ σε ντέρμπι, ας πούμε, και με αυτή την έννοια το λέω. Ήταν τυχερός και στη φάση του γκολ της ΑΕΚ που ακυρώθηκε και στη φάση του Μπακάμπου στο δεύτερο γκολ. Εντάξει, οριακά ήταν τώρα, μην το συζητάμε τώρα.
Ναι, οριακά είναι και τα δύο, αλλά είναι σωστές οι αποφάσεις και οι δύο, εντάξει.
Απλά μου κάνει εντύπωση γιατί δεν ελέγχθησαν δύο περιπτώσεις πέναλτι. Η πρώτη στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με τον Ολυμπιακό να ζητάει πέναλτι, νομίζω σε χέρι αρχικά και ανατροπή στη συνέχεια. Πρόσεξε, δεν είμαι 100% σίγουρος, γιατί το replay μία φορά το έδειξε τη φάση. Και η δεύτερη, στο δεύτερο ημίχρονο με τον Τζούμπερ που πήρε κάρτα για θέατρο. Αλλά νομίζω δεν ήταν αθώα η φάση, γιατί υπάρχει επαφή. Όχι επαφή, συγγνώμη, αποσύρω τη λέξη, είναι ηλίθια η λέξη αυτή, δεν παίζουμε μπάσκετ. Υπάρχει ανατροπή στο Τζούμπερ, κατά τη γνώμη μου. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν ελέγχθηκαν οι φάσεις από το VAR. Αυτό σου λέω.
Πιθανόν θα ελέγχθηκαν και δεν θα έκριναν σκόπιμο να τον καλέσουν το διαιτητή να δει. Οι φάσεις ελέγχονται όλες από το VAR. Προφανώς συμφώνησαν με την κρίση του διαιτητή να μην δώσει τίποτα και στις δύο.
Εντάξει, όχι ότι έχει σημασία βέβαια, εκ των υστέρων όμως δεν έχει σημασία.
Όχι, ναι, τελικά δεν έπαιξε κάποιο ρόλο. Τώρα εντάξει, να σταθούμε περισσότερο, δεν νομίζω ότι έχει καμιά αξία. Και εγώ δεν έχω δηλαδή ξεκάθαρη άποψη για καμία από τις δύο, να σου πω.
Ούτε εγώ, γιατί μόνο μία φορά το δείξανε.
Ναι. Λοιπόν, πάντως με αυτά και με αυτά, για να το ολοκληρώνουμε το ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός, πέρα του ψυχολογικού αβαντάζ, της ψυχολογικής όθησης που πήρε μετά από αυτό το παιχνίδι, και βαθμολογικά πλησίασε την ΑΕΚ που έπεσε στη δεύτερη θέση, μείωσε τη διαφορά στους 3 από την ΑΕΚ, 5 από τον Παναθηναϊκό που είναι πρώτος, και πάμε σε play-off τώρα που θα κρυφθούν όλα και θα γίνει χαμός με νομίζω 4 διεκδικητές για το πρωτάθλημα. Να πούμε τώρα σύντομα για τα άλλα παιχνίδια, γιατί Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα το Περιστέρι με 2-0 με 2 γκολ του Ιωαννίδη. Είχαμε και επεισόδια. Ενώ ο ΠΑΟΚ 0-1 πέρασε από τον Βόλο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω καθόλου εικόνα για το τι έγινε σε αυτό το μάτς.
Καλά, ούτε εγώ. Όλοι το ντέρμπι βλέπαμε και ήταν ίδια ώρα τα παιχνίδια. Όλοι το ντέρμπι βλέπαμε τώρα. Τι να κάνουμε.
Λοιπόν, και έχει βγει και σήμερα και το πρόγραμμα όλων το play-off.
Θέλω σχόλιο, γιατί έχω εδώ μηνύματα από αεξίδες φίλους μου που που λένε ότι ήταν πολύ περίεργη η κλήρωση έτσι όπως έγινε.
Καταρχάς, τι εννοείς περίεργη?
Καταρχάς ότι έγινε ηλεκτρονικά.
Εντάξει, σιγά.
Και
τώρα,
δεύτερον ότι όπως θα σου μεταφέρω ακριβώς, ότι υπάρχει έδαφος για συνωμοσία εις βάρος της ΑΕΚ με βάση την κλήρωση. Νομίζω πολύ υπερβολικό.
Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ αυτό και δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική.
Κοίταξε, με βάση το πρόγραμμα της
Δήμαρχης. Όπως λένε, όποιος έχει στοιχεία να πάει στον εισαγγελέα.
Με βάση το πρόγραμμα, τις δύο πρώτες αγωνιστικές η ΑΕΚ έχει δύο ντέρμπι. Με Παναθηναϊκό στη Φιλαδέλφια και με ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
Να πούμε καταρχάς το τις πρώτες αγωνιστικές που έχουμε, όπως είπε, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Άρης ΠΑΟΚ και Βόλος Ολυμπιακός, είναι ναι. το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 18-19 του Μάρτη. Και η δεύτερη αγωνιστική έχουμε Ολυμπιακός Άρης, Παναθηναϊκός Βόλος και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Είναι πρώτη και Δευτέρα Απριλίου.
Εγώ, αν θες το πρώτο μου σχόλιο, στις πρώτες τρεις αγωνιστικές ο Ολυμπιακός είναι ευνοημένος του προγράμματος.
Ξεκάθαρα, είναι, έχει το πιο βατό πρόγραμμα. Τρίτη αγωνιστική υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη και στο Βόλο με την τοπική ομάδα.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Επειδή όλοι θα παίξουν με όλους, νομίζω ότι είναι υπερβολικές οι κριτικές. Άσχετα αν οι κληρώσεις πάντα γίνονται live και πρέπει να γίνονται live, εσύ δεν ξέρω ποιο λόγο. Τους επηρεάσει ο Χατζηδάκης.
Δεν θα μπορούσε.
Να σου πω, κάνει διακοπές, δεν ξέρω, δεν σε ακούμε καλά. Μετακινήσε. Δημήτρη, μας ακούς? Λοιπόν, λίγο μουσική μέχρι να επανέλθω. Λοιπόν, επιστρέψαμε, ξανά έχουμε τον Δημήτρη Κατσάκο στην τηλεφωνική γραμμή. Ωραία. Κατευθείαν την ερώτηση, πότε είναι η πρώτη αγωνιστική, πότε ξεκινά τα playoffs, Δημήτρη, ξέρεις?
Είπες Χατζηδάκης και έπεσε δύο φορές τη γραμμή.
Είδες, τυχαίο.
Έμα.
Σίγουρα από την κυβέρνηση παρακολουθούν το πρόγραμμα του Web Radio.
Καλά, παρακολουθούν όλο τον κόσμο.
Μην πω και από την, και από την ΑΕΠ.
Κατά το Web Radio θα παρακολουθούν. Εδώ παρακολουθούν άλλους και άλλους. Τέλος πάντων. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο είναι η πρώτη αγωνιστική, 18-19 Μάρτη.
Α, ωραία. Κατευθείαν λοιπόν στα βαθιά.
Ναι. Εντάξει, μετά λοιπόν έχουμε μια διακοπή για εθνικές.
Ωραία, θα πούμε μόνο για την πρώτη αγωνιστική πάλι. Άρης ΠΑΟΚ, ντέρμπι Θεσσαλονίκης στο Βικελίδης. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, ντέρμπι Αθήνας στο Φιλαδέλφεια. Και Βόλος Ολυμπιακός. Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική. Και βλέπουμε τα επόμενα.
Ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις. Εδώ πέρα τώρα θα έχουμε αλλαγές και ανατροπές σε κάθε αγωνιστική. Εκτός την από άνω από Αθηναϊκός που πάει σε ρί και κάνει 10 στα 10 και πάρει το πρωτάθλημα.
Εντάξει.
Τι να πω, δεν ξέρω.
Λιγάκι δύσκολο το βλέπω.
Ναι, ή αν κάποιος από τους άλλους κάνει κανένα απόλυτο σε ρί και πάει και το πάρει, τι να πω. Θα δούμε. Αν και πιστεύω ότι θα έχουμε σκαμπανεβάσματα, όλοι θα χάσουν, όλοι θα κερδίσουν. Όλοι κάπου θα σκοντάξουν να δούμε τι ρόλο θα παίξουν Άρης και Βόλος.
Σωστά, αυτοί οι δύο είναι τα θέματα.
Αν θα κόψουν βαθμούς δηλαδή από κάποιον ή θα έχουν διακοσμητικό ρόλο. Θα είναι πάντως επιτέλους τα πρώτα play-off με αυτή τη μορφή που θα έχουν όχι απλά ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή είναι το πιο ενδιαφέρον πρωτάθλημα των τελευταίων πολλών χρόνων, γιατί ξαναλέμε, τέσσερις ομάδες ουσιαστικά είναι μέσα στη μάχη.
Συμφωνώ, αλλά αν δεν κάνω λάθος, η έκτη θέση δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αντίθετα, η πέμπτη δίνει.
Όχι.
Ο Άρης είναι πέμπτος με 40, ο Βόλος είναι έκτος με 39. Δεν τους παίρνει να κάνουν.
Όχι. Ναι, εντάξει. Το θέμα
δηλαδή
είναι,
θα παίξουν και αυτοί για τα καλά.
Θα παίξουν, ναι, εντάξει, δεν θέλει. Το ευρωπαϊκό εισιτήριο το πέμπτο είναι ένα σημαντικό δελέαρα.
Οπότε δηλαδή, θα έχουν εντάξει, όλα τα παιχνίδια.
Δηλαδή ο Βόλος δεν ξέρω κατά πόσο έχει προσδοκίες, είναι απλά θέλει να πάρει να μοιράσει 20.000 εισιτήρια στον καθένα να πάει στο Βόλο να οικονομήσει πάλι.
Εντάξει.
Αλλά ο Άρης σίγουρα το θέλει την πέμπτη θέση.
Να. Ωραία, μένει να
θέλει την Ευρώπη ο Άρης.
Μένει να φανεί. Πάντως,
οπότε δεν θα την παρατήσει.
Πάντως, έτσι όπως είχε η κατάσταση την τελευταία αγωνιστική, όλοι μειώσανε τη διαφορά από την κορυφή, ενώ Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ εννοώ.
Ναι.
61 Παναθηναϊκός, 59 ΙΑΕΚ, 56 Ολυμπιακός, 54 ο ΠΑΟΚ.
Ναι. Εντάξει. Έχουν 7 πόντους διαφορά, ο πρώτος με τον τέταρτο.
Ναι.
Είναι όλοι μέσα. Είναι όλοι μέσα. Γιατί άμα κερδίσει η ΙΑΕΚ τον Παναθηναϊκό την Κυριακή, τα σενάρια ανατρέπονται. Ή αν έρθουν οι ισόπαλοι και κερδίσουν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, εκεί να δεις τι έχει να γίνει.
Πραγματικά, ναι.
Δηλαδή, παλία και νίκη των άλλων δύο, αν τώρα μια φορά έχουμε φωτιά στο πρωτάθλημα, μετά θα έχουμε πυρηνική βόμβα.
Λοιπόν, σκέφτομαι το σενάριο να είτε ισόπαλο, οπότε πάει ο Παναθηναϊκός στους 62, είτε να νικήσει η ΑΕΚ, οπότε πάει η ΑΕΚ στους 62.
Ναι.
Ο Ολυμπιακός, αν λογικά νικήσει το Βόλο, θα πάει στους 59, οπότε θα έχουμε 3 βαθμούς από την κορυφή, σε θέση βολής πλέον. Και ο ΠΑΟΚ στους 57, δηλαδή θα είναι στους 5 βαθμούς θα μειωθεί η ψαλίδα μεταξύ πρώτου και τέταρτου.
Και τη μεθεπόμενη αγωνιστική θα έχουμε ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
Εντάξει.
Χαμός, θα γίνει χαμός.
Εντάξει, θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Αναμένουμε
δηλαδή,
με ενδιαφέρον και αγωνία.
Πολύ ενδιαφέρον πραγματικά. Ναι. Υπάρχει μια πρόταση, δεν ξέρω αν πέρασε, για όλα τα παιχνίδια να σφυρίζονται από ξένους διαιτητές.
Δεν το ξέρω. Θα το ψάξω και θα επανέλθω.
Δεν ξέρω αν πέρασε αυτή η πρόταση.
Θα το ψάξω και θα επανέλθω στην επόμενη εκπομπή την Παρασκευή.
Ωραία.
Που θα είναι και η προαναγγελία η επίσημη της, ναι, αγωνιστικής, με ρεπορτάζ και με προγνωστικό.
Να, και να πούμε ότι όσον αφορά τα play out, γιατί νομίζω και για αυτούς έγινε κλήρωση.
Ναι, έγινε και εκεί η κλήρωση, αλλά δεν την έχω εύκαιρη.
Καλά, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι. Μάλλον έχει σημασία, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
Έχει σημασία, εντάξει. Θα το πούμε την Παρασκευή.
Θα το πούμε την Παρασκευή.
Λίγο περισσότερο χρόνο.
Που θα είναι και τα προϊόρτια, ό,τι άλλο να πούμε και τα προγνωστικά μας. Απλά να πω ότι. Λεμπαδιακός τελευταίο.
Τρεις ομάδες επί της ουσίας.
Με 17. Προτελευταία η Λαμία επίσης με 17 και ο Ιωνικός Νίκαιας με 18 είναι οι ομάδες που καίγονται για την παραμονή.
Ναι, αυτοί οι τρεις θα δώσουν τη μάχη. Αυτούς τους τρεις αφορά αυτή η διαδικασία των play-out. Όλοι οι υπόλοιποι είναι αδιάφοροι και κάνουν αποτίμηση και μήνυ προετοιμασία για του χρόνου.
Ναι. Λοιπόν, αυτά, πάμε να ακούσω λίγο μουσική και θέλω να επανέλθουμε. Έχουμε...
Θα επανέλθεις.
Ωραία, εντάξει, θα επανέλθω εγώ με τα ευρωπαϊκά.
Γιατί είμαστε
έγινε,
το πατερίς του ρεπόρτα.
Έτσι. Να είσαι καλά, Δημήτρης. Αποδεσμεύουμε. Λοιπόν, καλό βράδυ και χαιρετώ. Τα λέμε την Παρασκευή. Γεια χαρά.
Για χαρά.
Λοιπόν, με συνοδεία περισσότερης μουσικής αυτή τη φορά θα συνεχίσουμε την solo παρουσίαση εκπομπής και θα κάνουμε τη γνωστή μας περιοδία στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θα ξεκινήσουμε από την Αγγλία και την τη φοβερή φετινή Liverpool, που μία εβδομάδα πριν έγραψε ρεκόρ με την ιστορική νίκη 7-0 επί της Manchester United. Και ως ομάδα που σέβεται και τιμά τον εαυτό της, κατάφερε να χάσει από την Bournemouth. Άλλωστε και τα προηγούμενα χρόνια που ήταν σε θέση να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, αυτό δεν το κατάφερνε ακριβώς λόγω τέτοιων παιχνιδιών με λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες. Τα ντέρμπι δεν τη φοβόσουν ποτέ τη Λίβερπουλ, τη φοβόσουν σε κάτι τέτοια παιχνίδια. Το επιβεβαίωσε ακόμα μια φορά. Έχασε ένα 1-0 από την Bournemouth και βέβαια της στήχησε και την θέση στην βαθμολογία που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Είναι έκτη αυτή τη φορά, αυτή τη στιγμή με 42 βαθμούς. Ξεκίνησε από τη Λίβερπουλ γιατί εντάξει ήταν τελείως αλλοπρόσαλο αυτό που συμβαίνει φέτος με αυτή την ομάδα. Η πρωτοπόρος Arsenal πέρασε από το μίνι λονδρέζικο ντέρμπι από το Craven Cottage, νίκησε 3-0 τη Fulham. Δεν ήταν εύκολο το μάτς. Συνεχίζει να προπορεύεται με 66 βαθμούς στο συν 5 από τη Manchester City, που επίσης νίκησε στο Λονδίνο 1-0 την Crystal Palace. Η United μετά την 7 έφερε σοπαλία 0-0 στο Old Trafford με την τελευταία Southampton, νομίζω επηρεασμένη από το πατατράκ. Η τέταρτη τότε να μην νίκησε 3-1 τη Nottingham Forest του Βαγγέλη Μαρινάκη στους 48 βαθμούς, ενώ η Newcastle United νίκησε μετά από αρκετό καιρό και γι' αυτό προσπέρασε την Liverpool στην βαθμολογία και καταλαμβάνει αυτή πλέον την 5η θέση, νίκησε 2-1 την Wolves. Όσον αφορά τώρα τη μάχη στην ουρά, ο κακός χαμός, η Southampton που είναι τελευταία έχει 22 βαθμούς, η 15η Everton έχει 25, δηλαδή είναι 6 ομάδες που εμπλέκονται στη μάχη για την παραμονή.
Yeah.
Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ιταλία, εκεί που η πρωτοπόρος Νάπολη νίκησε 2-0 την Αταλάντα, συνεχίζει την ξέφρενη κούρσα της προς το Σκουντέτο. Στους 68 βαθμούς η Νάπολη είναι στο συν 18 από την δεύτερη Ίντερ, η οποία γκέλαρε χάνοντας εκτός έδρας από τη Σπέτσια με 2-1 νίκη. Βέβαια ανάσα, πολύ βαθιά ανάσα ήταν αυτή για την Σπέτσια. Η Λάτσιο έμεινε στο 0-0 στον Ταλάρα, εκτός έδρας δηλαδή, με την Μπολόνια, είναι στην τρίτη θέση με 49 βαθμούς. Η Μίλαν αγωνίζεται σε λίγη ώρα, σε μία ώρα από τώρα υποδέχεται τη Σαλερνιτάνα και έχει την ευκαιρία να περάσει αυτή στην τρίτη θέση με ενδεχόμενη νίκη της. Η Ρώμα έχασε αυτή την ευκαιρία, καθώς έχασε, υπέστη τα σοκ στο Ολύμπικο 3-4 από την εκπληκτική χθες Σασουόλο. Η Αταλάντα είναι στην έκτη θέση με 42 βαθμούς, ενώ η Γιουβέντους μετά την ήττα της στο Ολύμπικο από τη Ρώμα επέστρεψε στις νίκες 4-2 την Σαμπντόρια. Πιο δύσκολα όμως από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ, είναι στην 7η θέση με 38 βαθμούς, μια θέση από κάτω συμπολίτης από το Ρήνο που νίκησε 2-0 εκτός έδρας τη Λέτσε. Στην ουράζη βαθμολογία τώρα να πάμε, καθώς οι τρεις ομάδες που αυτή τη στιγμή πέφτουν είναι η Σαμπντόρια και η Κρεμονέζε στις τελευταίες δύο θέσεις με 12 βαθμούς και η Λας Βερόνα με 19. Είναι στο συν 5 με συγχωρείτε η Σπέτσια με την πολύ σπουδαία νίκη της Επιτσίντερ, άρα μπορεί να ανασάνει κάπως ελεύθερα. Να πούμε ότι και η Φιωρεντίνα με την τρίτη συνεχόμενη νίκη της εκτός έδρας 2-0 την Κρεμονέζε ανέβηκε στους 34 βαθμούς, απέχει βέβαια 8 από την έκτη θέση που οδηγεί στην Ευρώπη, είναι πολύ δύσκολο το έργο της, βέβαια έχει πολύ δρόμο ακόμα το καμπιονάτο. Στην Ισπανία θα πάμε τώρα, καθώς η Μπαρτσελόνα πέτυχε μια πολύ σπουδαία νίκη, νίκη που δίνει τίτλο θα έλεγα, εκτός έδρας στη χώρα των Βάσκων έπαιζε με την Athletic Bilbao στο Σαν Μαμές, νίκησε με 1-0, υπεραρκετό 1-0 και παρέμεινε στην κορυφή με 65 βαθμούς, είναι στο συν 9 από τη δεύτερη Real Madrid της, μια αγωνιστική, ενώ την επόμενη αγωνιστική έχουμε το κλασικό Μπαρτσελόνα Real Madrid της στο Camp Nou. Σε περίπτωση βέβαια ανοίξει η Μπαρτσελόνα, οριστικά ο τίτλος θα βαφτεί στα Μπλαουγκράνα. Πρέπει να γίνει δηλαδή απίστευτα θαύματα για να χαθεί αυτός ο τίτλος. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία μετά από δύο συνεχόμενες οπαλίες νίκησε 3-1 την Εσπανιόλ και είναι όπως είπαμε δεύτερη θέση με 56 βαθμούς. Η Ατλέτικο Μαδρίτης παίζει με τη Χιρόνα Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι εκτός έδρας. Είναι τρίτη με 45 βαθμούς. Όσους έχει και η τέταρτη Real Sociedad, η οποία έμεινε στο 1-1 στις Βαλιαρίδες με την Real Mallorca. Στην πέμπτη θέση είναι η Real Betis, που και αυτή έμεινε 1-1 εκτός έδρας. Έπαιζε με την έκτη Villarreal στο Madrigal. Αυτά όσον αφορά και την Ισπανία, όπου και εκεί γίνεται πολύ μεγάλη μάχη για την παραμονή, φίλες και φίλοι, αξίζει να το πούμε και αυτό, καθώς αν εξαιρείς βέβαια την τελευταία Έλτσε που έχει 13 βαθμούς και εντάξει είναι με το 1,5 πόντι στην Β' Αθηνική, στη Β' Ισπανίας. Η Αλμερία είναι πρώτη τελευταία με 25 και η Σεβίλη που είναι 13η έχει 28 βαθμούς, δηλαδή είναι 7 ομάδες εδώ που μάχονται για την παραμονή και έχουν απόσταση 3 βαθμούς η πρώτη τελευταία με την 13η Σεβίλη. Και να πάμε και στη Γερμανία, εκεί που πριν λίγες αγωνιστικές είχαμε τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή. Πλέον αυτό δεν ισχύει, καθώς έχει 4 συνεχόμενα αναπητυχή αποτέλεσματα η Union Βερολίνου. Η Bayern Μονάχου είναι μόνη πρώτη με 52 βαθμούς μετά από την τρίτη συνεχόμενη νίκη της με το χορταστικό 5-3 επί της Augsburg στο Μονάχο. Η Borussia Dortmund πλέον έπεσε από την κορυφή, καθώς έμεινε στο 2-2 στο ντέρμπι, στο παραδοσιακό ντέρμπι της κοιλάδας του Ρουρ με την Σάλκε, η οποία δίνει πολύ μεγάλη μάχη το τελευταίο διάστημα για να κρατηθεί στην κατηγορία. Είναι 5 μάτς αίτητη. Η Σάλκε είναι προτελευταία με 20 βαθμούς. Στην τρίτη θέση είναι η Λειψία, η οποία νίκησε 3-0 την Gladbach, έχει 45 βαθμούς, όσους και η Union Βερολίνου, αλλά και η Φράιμπουργκ που έφτασε στην 5η θέση με 45 μετά την νίκη της με 2-1 επί της Χόφενχάιμ. Στην 6η και τελευταία θέση που οδηγεί στην Ευρώπη είναι η Άιντρα Φραγκφούρτης που έμεινε στο 1-1 με τη Στουτγκάρδη που επίσης δίνει μάχη για την παραμονή. Να πούμε εδώ ότι στη Γερμανία είναι 5 οι ομάδες που μάχονται για την αποφυγή του υποβιβασμού. Η τελευταία Hoffenheim έχει 19 βαθμούς, η 14η Bochum έχει 22. The Indians first on the bell, carve up the hill. Λοιπόν, να κάνουμε και μια μικρή διόρθωση. Είπαμε 10 παρατέρατο σήμερα Μίλαν Σαλερνιτάνα για το καμπιονάτο και για την Πρεμιέρα Ντιβιζιόν Χιρόνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Δεν είναι σε λίγα λεπτά, είναι στις 10 το μάτς αυτό. Κλείνοντας, να πούμε ότι έχουμε και επαναληπτικούς αγώνες για τα play-off του Champions League. Αύριο Τρίτη στις 10 η Manchester City υποδέχεται την Λειψία στο 1-1, στη ρεβάνς του 1-1 της Γερμανίας, ενώ η Πόρτο υποδέχεται την Ίντερ. Θυμίζουμε το πρώτο μάτς είχε νικήσει στο Giuseppe Meazza Ίντερ με 1-0, οπότε έχουν και τα δύο μάτς πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε αντίθεση με τους επαναληπτικούς της Τετάρτης που θα έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα, εκτός βέβαια συγκλονιστικού απρόπτου, γιατί ποδόσφαιρο είναι, η Νάπολη υποδέχεται την Άιντρα Φραγκφούρτης, ενώ έχει νικήσει και στο πρώτο μάτς στην Φραγκφούρτη με 2-0 η Νάπολη, ενώ έχουμε και τον επαναληπτικό της Ρεάλ Μαδρίτης με την Λίβερπουλ. Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει θριαμβεύσει με 5-2 μέσα στο Άνφιλντ. Νομίζουμε ότι είναι τυπική η διαδικασία των ρεβάνς και στα δύο αυτά παιχνίδια. Ευσεβής πόθος για τη Μαδρίτη, 0-4 και περάσαμε. Και έχουμε και ένα σωρό παιχνίδια επαναληπτικούς για το Europa και για το Conference League. Δεν προλαβαίνω τώρα να τα πω όλα. Την Πέμπτη όμως ως σφήνα θα έχει προηγηθεί την Τετάρτη ένα μάτς για τα play-off του Conference League. Η Ιστανμπούλ Μπασάκσεχιρ υποδέχεται στην Κωνσταντινούπολη την Γάνδη. 1-1 το πρώτο μάτς στο Βέλγιο. Επίσης μεγάλο ενδιαφέρον και σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι. Κλείνουμε και τη σημερινή εκπομπή αγώνες, ορισμός του πέναλτι. Με συγχωρείτε. Και πάλι κοντά σας την Παρασκευή θα έχουμε και τα αποτελέσματα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και θα πούμε πιο αναλυτικά τα προεόρτια της πρώτης αγωνιστικής της φάσης των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος με τα προγνωστικά μας. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα ο Δημήτρης Κατσάκος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ο Τιτάνας Φρανκ Ζάπα με τους Mothers of Invention στη μουσική μας τροφιά σήμερα. Μας συντρόφισε με το 10ο άλμπουμ του, το One Size Fits All. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ Δευτέρας και τα λέμε και πάλι την Παρασκευή. Πριν όμως από αυτό, όλοι ραντεβού στις απεργιακές συγκεντρώσεις της 5ης 16 Μαρτίου. Αθήνα, επαναλαμβάνουμε, 11.30 ώρα το πρωί στα Προπήλαια. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ.